عشق وادیسه امام رضا علیه السلام گه بخشلنگن صحبتلر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قدرلى تىڭلاۋچىلار پايغامبارىمىز محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاك نەۋرەلەردىن بىرى ئىسلام ئالەمىدىكى ئۇلۇغ شەخسىيەتلەردىن بىرى ئىمام رىزا ئەلەيھىسسالام بەرەكەتلى ھايات ۋە فائالىيەتلەرگە باغىشلانغان ئىشق ۋادىسى ئىشتىرىشنىڭ بۈگۈنكى سانىنى ئېتىبارىڭىزگە ھاۋالە ئېتىمىز Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Imom Rizo alayhissalom insonning osoyishtaligini ta'min etuvchi yana bir vosita sifatida voqea hodisalarga yaxshilik ko'zi bilan qarashni tavsiya etadilar. Barcha hodisalarga yaxshilik, ezgulik nuqtai nazaridan yondashish, atrofda yuz berayotgan voqealarga manfiy qarashlarni musbatga, uning yomon munosabatini yaxshilikka o'zgartiradi. Bu holatda insonning ruhiy olamini shodlik va quvonch keltiruvchi hissiyotlar qamrab oladi-da, g'am-g'ussa va bezovtaliklar keltiruvchi hissiyotlarni haydab chiqaradi. Voqea hodisalarga nafrat emas, balki mehr-muhabbat bilan qarash kishiga qalb safosi, xotirjamlik, ruhiy osoyishtalik bag'ishlab, barcha bemorliklardan saqlab qoladi. Bir so'z bilan aytganda, kishiga dunyoda sog'lomlik baxsh etadi. Shu bilan birga, u insonning uxroviy sog'lomligiga ham zamina yaratadi. Borliqqa mehrli nigoh tashlashning aks holati esa badgumonlikdir. Badgumonlikni pesha aylagan kishining ruhiyati zaif, notavon bo'ladi. Bu bechoralik jismga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Natijada jism turli ruhiy xastaliklarga chalinishga tayyor bo'ladi. Demak, badgumonlik har xil ruhiy kasalliklarga chalinishning zaminasidir. Badgumonlik insonni barcha yomonlik va qabihliklarga boshlab boradi. U kishini g'iybat, tuhmat, gap poylash, qo'rquv, baxillik, hirs kabi eng tuban bemorliklarga giriftor aylaydi. Shu bilan birga bu yaramas illat insonni har qanday g'ayri-insoniy amalni bajarishga undaydi. U sog'lom kishini bemor, orom osoyishta qalblarni istirobli va abgor qiladi. Donishmandlar gumon iymondan ayiradi deya bekorga aytishmagan. Badgumonlik sharofatli bir insonni arzimas, tuban maxluqqa aylantirishi mumkin. Azizlar, omonlik va osoyishtalik tilab duo qilish musulmon kishining hayotda muhim rol o'ynaydi. Bu haqda tahlilchi Ruhshonaning so'zlariga quloq tutamiz.
Rivoyat qilishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Biringiz shoshilmasa, duosi albatta qabul bo'ladi, dedilar. Duo qilish bandadan, uning qabuli Allohdan. Duo qilgach, uning ijobatiga shoshilmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo duoni qachon, qanday qabul qiladi, o'zi biladi. Banda bu ishga aralasha olmaydi. Faqat duoning qabul bo'lishiga umidni uzmaslik kerak. Inshaalloh, duolar qabul bo'ladi. Duo ibodatlardan bir ibodatdir. Duoning haqiqiy ijobat bo'lishi uning qabuli va unga savob berilishidan iboratdir. Gohida duoga berilgan savob uning qabulidan ko'ra foydaliroq va ko'proq bo'lishi mumkin. Alloh taolo duo qiluvchiga so'ragan hojatini berish bilan birga uning savobini nomai amoliga yozdirib qo'yishi ham bor. Gohida bergandan ko'ra yozgani ko'p bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda Alloh taolo duo qiluvchi ijobatga haqli bo'lmagani uchun duosini qabul qilmasligi ham mumkin. Misol uchun bir kishi o'ziga loyiq bo'lmasa ham siddiqlikni so'raydi. Unga so'ragani berilmasa ham duodagi ibodati uchun savob beriladi. Ba'zi holatlarda banda bir narsani so'rab duo qiladi. Alloh taolo unga so'ragan narsasidan boshqa narsa foydaliroq ekanini bilgani uchun unga so'raganini emas, foydalirog'ini beradi. Misol uchun, biror dunyosi uchun kerakli narsani so'raydi. Alloh taolo unga oxirati uchun kerakli narsani beradi. Gohida banda so'ragan narsadan uning uchun yaxshilik yo'q bo'ladi. Alloh taolo unga o'sha foydasiz bo'lgan narsani bermaydi. Chunki uni bersa, yaxshilik emas, yomonlik bo'ladi. Ammo duo qiluvchi so'raganiga erishmasa ham, savobidan bebahra qolmaydi. Umuman olganda, bandaning duosidan Alloh taolo unga yaxshilikni iroda qilgan narsalar qabul bo'ladi. Bu xuddi bemor bola o'ziga yoqmaydigan narsani so'raganda, ota-onasi buning o'rniga unga foydali narsani berganiga o'xshaydi. Nabi sallallohu alayhi va sallam, biringiz gunoh aralashtirmay yoki silay rahmni uzmay duo qilgan bo'lsa, yoxud shoshilmasa ijobat bo'ladi dedilar. Banda duo qildim, menimcha qabul bo'lmasa kerak demasin. Bunday noumidlik bilan duodan to'xtamaslik kerak. Duo qilaverilsa, inshaalloh qabul bo'ladi. Ushbu hadislardan duoning shartlarini o'rganib olamiz. Demak, duoga gunoh aralashmasligi kerak ekan. Shuning uchun duo qilishdan oldin tavba qilib turib, keyin duo qilish kerak. Qarindoshlik aloqalarini uzgan holatda ham duo qabul bo'lmas ekan. O'zimiz Alloh taoloning amriga zid ish qilib turib, yana undan biror narsa so'rab duo qilishimiz hech bir aqlga, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Shuningdek, duoda noumid bo'lmaslik va uning ijobatiga shoshilmaslik ham kerak ekan. Rasulullohning bu hadis shariflariga amal qilib, uni musulmon ummatiga yetkazishni o'z burchi deb bilgan Imom Rizo hazratlari kishilarni sabr-toqatli bo'lishga, Allohning iltifotidan umid uzmaslikka da'vat etadilar.
Imom Rizo alayhissalom musulmon kishiga baxt va shodlik keltiradigan xislatlardan yana birini qiyinchiliklar qarshisida sabr toqatli bo'lish deya talqin qiladilar. Darhaqiqat, go'zal sabr barcha muvaffaqiyatlarning asosidir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam hadisi shariflardan birida marhamat qiladilar. Astobru miftahul faraj. Sabr barcha kushoyishlarning kalididir. Imom Rizo alayhissalom esa buyuradilar. O'zida ushbu uch xislatni mujassamlashtirmagan kishi mu'min emas. Parvardigorning sunnati, payg'ambarining sunnati va valisining sunnati. Allohning sunnati o'z sir asrorini maxfiy saqlashidir. Kishining payg'ambarining sunnati esa odamlar bilan madoro qilish, ya'ni kelishib yashashidir. Valiyning sunnati esa qiyinchilik va mushkulotlarga sabr qilishdir. Sabrning inson hayotdagi muhim mavqeini ta'kidlagan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallam hamda pok imomlar uni iymonning bir qismi, ba'zi o'rinlarda esa butun iymon deb ataganlar. Allohning rasulidan so'rashdi. Iymon nima? Javob berdilar. Sabr. Insonning baxtiyor hayot kechirishi uchun asqotadigan yana bir xislat Imom Rizo alayhissalom nazaridan sodda yashash tarzidir. Inson tirikchilikni o'zi va atrofidagilar uchun mashaqqatga aylantirmasligi uchun sodda va takallufsiz, hasham va dabdabalardan uzoqda yashash kerak. Tirikchilikni oson, rohat bir tarzda yoxud mashaqqat bilan o'tkazish ko'p holatlarda insonning o'ziga, uning dunyoqarashi va fahm farosatiga bog'liq. Hayotda ko'pdan ko'p shirin, lazzatbaxsh voqea hodisalar bor kim, biz ularni nazar pisand qilmaymiz, yoqimsiz, taxir deya tasavvur aylaymiz. Aksincha, qanchadan qancha achchiq voqea hodisalar bor kim, ularni shirin, lazzatbaxsh deb gumon qilamiz. Aslida biz o'zimizni ayrim nojuya amallar bilan bandi aylab, tirikchiligimizni mashaqqat va g'am-g'ussaga aylantiramiz. Mutlaq osoyishtalikning umuman mavjud emasligini anglash ham kishining ko'ngilli ravishda umr kechirishini ta'minlovchi omillardan biridir. Imom Rizo alayhissalom yoronlaridan ikki nafari rivoyat qilmishlar. Bir kuni imom hazratlarining huzuriga kirib, iltimos qildik. Hazrat, bizning anchagina mol-mulkimiz bor edi. Rohat farog'atda yashardik. Ammo nogahon kambag'allashib qoldik. Allohga duo qiling. O'sha ayshu nush bizga yana qaytsin. Hazrat ularga qanoatni ixtiyor aylashni va Alloh taqdir qilgan holatga rozi bo'lishlarini maslahat berdilar. Azizlar, bu ruhoniy suhbatimizni yanagi yakshanba tongida davom ettirish niyatida sizlar bilan xayrlashamiz.